Goeienaand, ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Joshua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Hierdie is 'n splinternuwe reeks wat ons gaan deel en hierdie is deel 1 in die titel Waarom 'n derde tempel in Jerusalem. Nou met die aanvang van hierdie nuwe reeks voel ek dis belangrik dat ek net die fondasie reg lê hierso. In hierdie reeks gaan ons 'n magdom verskillende sienswyses hanteer. Ons gaan kyk na stellings wat gemaak is op die internet. Ek gaan met u deel oor stellings wat deur pastore en predikante gemaak is. Ek gaan met u stellings deel wat deur teoloë gemaak is, wat selfs die Bybel gebruik om sekere van hulle stellings te staaf. En dan gaan ek natuurlik die Bybel gebruik. Heel belangrikste van alles. Onthou wat ek altyd sê, as jy 'n koekel bak, het jy 'n resepteboek nodig. As jy van Pretoria af Kaap toe wil reis, jy nog nooit soheen toe gery het nie, die maklikste is, koop vir jou padkaart. Hy gaan jou in die Kaap uitbring. Nou vir ons is die Bybel die resepteboek en die padkaart na die ewige lewe. En ja, soos wat enige een kom in 'n resep uithaal uit 'n resepteboek uit, en dan bietjie van die bestanddele verander, en dis nou nie skielik meer 3 eiers nie, dis net 2 eiers, en dis nou nie meer 'n knippie sout nie, dis nou 'n teelepel sout, en dan op die einde van die dag, dan werk die koek nou nie so lekker nie, dan word die resepteboek geblameer. Ouma se resepteboek. Nee, jy sien, dis die probleem. Mense kom, hulle kom al goed uit die Bybel uit, dan plaas hulle eie kerklike dogmatiek en leerstellings rondom dit. En op die einde van die dag, en hy gaan maar agterkom en gebruik Engels en Afrikaans, die einde van die dag, as daai ding backfire, dan is dit nou skier dat die Bybelse skuld dat hy nie gewerk het nie. Sê Bybelse skuld nie. Dis die mense wat die skrif geïnterpreteer het. In my laaste 44 jaar wat ek kom met navorsing in die eskatologie, boek Openbaring, antichristsysteem, nuwe wêreldorde, Bybelvertalings, manuskripte, profeseë, onvervulde Bybelprofeseë en so kan ek aanhou. Dis eskatologie. 44 jaar van my lewe het ek gevind dat baie ouens kom en ek meen as ons gaan kyk, hulle kom en hulle maak stellings wat totaal onskriftuurlik is. Ek meen, kom ons vat John Hagee, een van Amerika se grootste televisiepredikers. Op 27 September 2016 sou die vierde bloedmaand plaasgevind het. Op daai stel het hy gesê dis die grootste snerp wat verkondig is. Mense het my verkwaal. By my boekwinkel het mense my fisies aangevat en gesê prof, jy weet nie waarvan jy praat nie. En het die vierde bloedmaan gebeur? Het die wederkoms plaasgevind toe daai vierde bloedmaan gebeur? Nee, want die vierde bloedmaan het niks te doen met die wederkoms van die bruid van Joshua nie. Die vierde bloedmaan gaan plaasvind wanneer Joshua op die wolke gaan verskyn vir Israel in Openbaring hoofstuk 19 vers 11. Dan verskyn hy vir Israel saam met hom in vers 14 'n ontelbare skare ook op wit perde. Dis wanneer hy op die wit perd verskyn. Dis wanneer hy kom vir Israel. Dan is die bruid al 7 jaar en 105 dae in die hemel. Hierdie ons dat in die post-tribulation glo. Ons gaan later, hierdie is die aanloop na dit alles toe. Ons gaan die post-tribulation aan die einde van hierdie reeks, gaan ek met jou oor die post-tribulation gesels. Wat totaal en als ook 'n nuwe uitstelogie is. So op die einde van die dag, en dan gebruik die ouens die skrifte in die woord, om sekere goed te sê en te glo. En dan word daar kerklike dogmatiek rondom dit gebou. En dan sukkel die ouens om selfs net die Bybel te lees. Hulle kan nie die Bybel lees soos wat hy geskryf is nie. Nou wat ons in die reeks gaan doen, is ons gaan die Bybel ondersoek. Hier gaan 'n baie intense Bybelstudie wees. Bietjie meer intens as enige een van die ander wat ons reeds hanteer het. In terme van dit gaan nodig wees dat u as luisteraar bietjie moet skerper luister as wat jy nog ooit daal geluister het. In die proses wil ek hê jy moet die Bybel vat en saam met my die studie doen. As ek die skrifgedeelte gee, dis mos 'n Bybelstudie. Dis nie iets wat ek doen vir tyd verdryf nie. Ek het ure en weke in navorsing in hierdie onderwerp. Wat ek sekerlik iets anders sou kon gedoen het. Ek kon nog seker gaan visvang het en op die strand gaan lê het en ander dinge doen het. Ek het ook 'n familie kom by my kinders en my kleinkinders gaan kuier het en langs die swembad gelê het by hulle. Maar ek het al die dinge om te doen. Ons lewe in die eindtyd en ons lewe in die tyd waar wat die leen aan die orde van die dag is, en waar mense hel toe gaan een dag, omdat hulle nie die waarheid geken het nie. En dan die veronderstelders, die wat geletter is, pastore en predikante en theoloë, wat veronderstel is om die Bybel te ken en die waarheid te ken, glo aan sulke snert. 'N derde tempel, en daar is nie net 'n derde tempel nie, ek gaan met u praat oor 'n vierde tempel. En ek gaan met u praat oor 'n vyfde tempel. Ja. En ek gaan vir u skrif gee wat die ouens gebruik om dit tipe snert te glo. Jy gaan hoor gereeld gaan ek verwys na die nagevorsde inligting. Wanneer ek verwys na die nagevorsde inligting, dan is dit natuurlik die ouens van die internet en hierdie agnostiese ouens wat hulle stellings maak rondom die stelling waarom 'n derde tempel in Jerusalem. En dan natuurlik gaan ons uitvind dit wat ek vir u gegee het reg in die begin rondom die NIR, New Apostolic Reformation, is eintlik New Age Apostolic Reformation. Dan gaan ons uitvind wat 'n groot rol speel die New Apostolic Reformation, die New Agers rondom die derde tempel teologie. En daar staan mense wat teen die NAR preek, wat die mees snaakste stellinge gemaak het rondom die derde tempel teologie. En ek het my verbaas. Sekere voicemails wat ek gekry het. Ek gaan later op 'n stadium gaan ek die klomp ontbloot. Wat gekom het om stellings maak het. Mense wat die NIR aanvat en die organisasie en rond en dan kom glo hulle sulke snert. Trap in die struik van die NIR. Daarom sê die Bybel, toets elke gees of hy van God of van Jaffa is. En ek wil weer sê, vriende, toets wat ek vir jou sê by die woord. Moenie my net aanvaar omdat ek 'n professor is. Ek sê dit in al my boeke, ek skryf 23 jaar boeke, en ek bemark nie myself hierson nie. Toets wat ek sê by die woord. En as dit nie woord georiënteer is nie, verwerp dit dan met minagting. Maar as dit woord georiënteer is, dan moet u bereid wees om die sienswyse te verander wat u dalk vir jare al gehandhaaf het. Hoekom? Omdat ons onder die mag van die kerk gesit het en die mag van die leringe van teologie, van ander mense en pastore en predikante, mense wat vir ons stel was om ons te gelei het. Dis hoekom ons dit 'n Bybelstudie noem hierdie. So dat ons kan ontdek wat sê die woord. En weer net, ten insa, ek het nie nodig om vir jou 'n greintjie kerklike dogma of teologie te verkoop nie, want ek behoort vir die laaste 23 jaar aan geen kerk nie. Gebruik die 33 Afrikaanse Bybel, die 1611 King James Bybel en die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotten Eye Version, wat oorspronklik uit die 1860 Rotten Eye Bybel vertaal was. Die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Jy sal hoor in die reeks, gebruik ek die naam Yeshua, wanneer ek na Jesus verwys. Ek gebruik die naam van Jafashua, wanneer ek na die Here Jesus verwys. Ek gebruik die naam Jaffa, wanneer ek na Here verwys. Ek gebruik die naam Elohim, wanneer ek na God verwys. Ek gebruik die naam Ruach HaKodesh, wanneer ek na die Heilige Gees verwys. Dit is my baie belangrik in die tyd waar ons lewe, dat ons by die openbare name is, en daarom gebruik ek al twee tydens die aanbieding, ter wille van u wat nog nie by die geopenbaarde name uitgekom het nie. Diskrimineer in geen opsig rondom dit nie. Dis iets wat die Vader, Jaffa my Elohim, dit is God, deur sy Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, aan u moet oopmaak. Ek kan nie. Ek kan nie die werk van die Ruach doen nie. Ek kan nie die werk van die Heilige Gees doen nie. Hoewel baie pastore vandag en predikante wil die Heilige Gees se werk doen. Hy vertel dis sonde en dis sonde en dis sonde en dis sonde. Nee, dis die werk, hy woord sê, voor hy opvaar Yeshua in die hemel en dis Jesus, sê hy gaan vir hulle die trooster, namelijk die Heilige Gees stuur, wat hy sal lei in alle reg en waarheid en oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid. Al wat die Ruach doen, die Heilige Gees, Hy maak net die bruid van Yeshua by mekaar, en hy oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid. Goed, ek gaan begin met die deel oor hierdie, waarom 'n derde tempel in Jerusalem? Nou, soos wat ons gaan stap, gaan hy 'n paar skokke kry, want hy gaan sekere goed uithaal, wat die kerke vir ons nog nooit geleer het nie, en daarom kry ek pastore, wat verwys na 'n derde tempel, wat in Jerusalem gebou moet word, omdat hulle nog nooit eers hulle eie bybelnavorsing gedoen het, en bybelstudie rondom die derde tempel nie, maar weet jy wat doen die mensdom 99% van die tyd? Hulle hardloop na die internet toe. Ek praat altyd van die evangelie van Google. Hulle hardloop na die evangelie van Google, en wat ewer op daai Google staan, dit glo hulle. En dis nie so nie, van die grootste leens lê in die evangelie van Google, want dis waar die duiwel sy wippe stel. En weet jy wat, pastore, teoloë, predikante, professors, gaan trap in daai wippe in. Want as hulle dit gelees het, doen hulle nie hulle navorsing verder nie. Ek sê nie elke ding op Google of op die internet is fout mee nie, of is 'n leen nie. Inteendeel, ek gebruik baie keer die internet van navorsing. In die tyd wat ek 'n dik boek kan lees, moet lees, van 500 bladsye, kan ek 500 verskillende artikels gelees het, oor dieselfde onderwerp. Wanneer ek 500 artikels gelees het, kan ek hom afskaal na 5 of 6 toe, waar ek my navorsing kan doen. So daar is goeie goed rondom dit, maar dan moet jy weet waarvoor jy soek. En dis ongelukkig waar onskuldige mense sit, sekere rabbies lees, en dat dan glo vir die waarheid. Want weet jy wat, hulle sal mos nie in die evangelie van Google gaan leens skryf nie, en daarom moet ek elke ding glo wat op Google is. Nee, fout. Dis waarom het die Ruach, die Heilige Gees hê, om jy te leer en te lei in alle reg en waarheid. Ek gaan na sekere verwysings op die internet verwys, sekere goed wat ek gaan afhaal het, wat ek gebruik hierso in die demonstrasie, in die studie, en dan gaan ek verwys na die nagevorste inligting. Alle kere gaan ek sommer net reg pleinweg verwys na die snert, en dan moet jy weet wat dit is. So op die einde van die dag, wanneer ek met die skrifgedeeltes hanteer, gaan ek hoofsaaklik uit die 33 Afrikaanse Bybel wees. So ek wil jy nooi, maak notas, kom ons sit in ons gesels. Moenie begin onmiddellik vir my e-pos te stuur en lang voice clips nie. Ek het nie die tyd nie. Ons is nou al nader aan 600 van ons WhatsApp vriende. Kan dit nie glo nie. Bietjie meer as 'n maand, 6 weke. Amper 600 mense wat deel van die groep uitmaak. En ek wil weer sê, hierdie is nie 'n geselsgroep nie, hierdie is 'n studiegroep. Daarom kom ons verdra mekaar, en soos wat die lesing aangaan, gaan meeste van die vrae geantwoord word. Maak u vraag, aantekeninge vir die vraag, en dan, wanneer ons by die einde kom, baie welkom om vrae te vra. Goed, die derde tempel wat herbou moet word. Tydens hierdie studie gaan ek weer vir die altwee die stellings rondom hierdie teologie van die bou van die derde tempel in Jerusalem gee, en u gaan self besluit wie lieg nou weer vir wie. Iemand lieg vir iemand, want ons kan definitief nie altwee reg wees nie. Nee, iewers is iemand besig om 'n wollaar storie te vertel en 'n mis oor iemand anders se oor te trek. Tydens hierdie studie gaan ons elke skrifgedeelte in die Ou en Nuwe Testament lees en bespreek met verwysing tot die bou van hierdie derde tempel in Jerusalem. As u aangaan en u sien u het skrifgedeeltes wat ek nie gebruik het nie, hier na die 5de, 6de uitsending, doen my gunst, stuur my jou skrifgedeeltes, want dit is per toevallig wat ek een gemis het. Ek glo nie daar, ek kan een mis nie, want in totaliteit is daar nie meer as 5 skrifverwysings wat hulle gebruik vir die bou van die derde tempel nie. So, ek gaan hulle hanteer, maar as jy maak 'n nota, en as jy dan later uitvind, maar ja, hierdie prof het nie die skrifte gebruik nie, stuur hulle verby, help my, en dan maak ons 'n beter studie. Ons gaan elke skrifverwysing bespreek in die Ou en Nuwe Testament, met verwysing tot die bou van hierdie derde tempel in Jerusalem, dan kan jy self besluit of dit moontlik is, en of dit net nog een New Age, NAR, New Age Apostolic Reformation leen is. Jy gaan nie glo tot wat mate het die NAR, die New Apostolic Reformation, reeds in hierdie derde tempel theologie geïnfiltreer nie. Ek dink ek wil net hierso stop vir een oomblik, en net vir jy sê, die werklike brein, die breinkrag achter hierdie derde tempel theologie, is die vrymesselaars hulle self. Nie van vandag af nie. Van dat ek een jong seun was, was daar reeds sprake van die derde tempel theologie. En omdat die Bybel, nou moet jy hoor wat ek nou sê, en omdat my Bybel, as ek na my Bybel verwys, die 33 Afrikaanse Bybel, omdat my Bybel nie een skrifgedeelte in die hele Bybel het, wat verwys na een derde of een vierde tempel nie, nie een nie. Daarom kom die vrymetselary en hulle plaas hierdie leen in die kerke en in die vernaam die protestante kerke en die karismatiese kerke. En die NAR, New Apostolic Reformation, gebruik dan hierdie raamwerk om onskuldige mense weer eens, totaal en al, in die hel in te lei, want dit is wat die uiteinde van dit gaan wees. Maar weet jy wat? Die wonderlik hiervan is dat jy besluit, jy praat nonsens, jy gaan dit besluit, jy is die rechters, jy is die judge, jy is die jury, op grond van die getuienisse wat jy gaan kry. In hierdie spesifieke studie, gaan ons ook luister na verskillende geletterde mense, protestante en karismatiese kerke se teologie, redenasies en stellings. Ek het van die bestes gaan uithaal, om vir u al die relevante inligting te gee, na die beste van my vermoë. In hierdie studie sal u ook moet bepaal, wat die doel van die derde tempel in Jerusalem sal wees. Ek wil nou al reeds net hierso sê, nie net die derde tempel nie, maar na die derde tempel, een vierde tempel. As jy jou verbind het aan die derde tempel theologie, val jy automatisch saam met die wat glo in die vierde tempel theologie. Want die ene is so vrot soos die ander een. Die ene is so onwaar soos die ander een. En nou kan jy maar op en af spring, en my sê, gaan lees Openbaring hoofstuk 11 vers 1 en 2, waar hy sê, hy het om een riet gegee en gesê, meer die tempel, die en hy gesê, die buitenste gedeelte is aan die heidene gegee. Nie een plek word daar afmetings gegee vir een nieuwe tempel in die hele boek Openbaring, behalwe in Openbaring 21, want hy praat van die nieuwe Jerusalem wat uit die hemel uit sal neerdaal. En die nieuwe Jerusalem, sê my Bybel, is 1500 myl lang. Hy is 1500 myl hoog. En hy is 1500 myl breed. Dit is te doen met die tempel in Jerusalem, nie in jou leven nie, my maat. Gaan lees Openbaring hoofstuk 21 oor die nieuwe Jerusalem. Dit het niks te doen met die derde tempel nie, want die derde tempel is die 1500 myl lang nie. Die hele gedeelte van Palestina is nie eens 1500 myl lang nie. 1500 myl, dan is jy binnen in die Arabies en jy is binnen in, recht in die woestijn in, onder die islamitiese soog in hulle grondgebied in. Ja, maar hy sê in Openbaring 11 vers 1 en 2, daar staan niks van die derde tempel nie, daar is nie een afmeting wat gedoen is nie, nie een nie, maak een note, Openbaring 11 vers 1 en 2, en dis een van die skrifte wat gebruik word, dis een van die skrifte wat gebruik word, en kom ek gees maar vir jou ander skrifte wat hulle gebruik, Esegiel hoofstuk 40 en van hoofstuk 40 tot 44, daar word die afmetings gegee, dis die skrifte wat hulle gebruik. Af terwijl die tyd het, somme in die begin, gaan lees die segel voor jy hoofstuk 1, dan begin jy somme recht leer lees, tot by hoofstuk 44. Dis ons in Bybel studeerie. Dan sê jy dat die segel profeteer oor Israel wat in Babylon is. In Babel. Babel en Babylon het niks te doen met die derde tempel nie, wat in Jerusalem moet gebou word nie. Daai is afmetings wat gegee word vir die tweede tempel wat gebou sal word in Jerusalem, nadat koning Salomo se tempel afgebrand was en verwoes was deur Nebukadneser 570 voor Christus of Yeshua. Dan gee die Vader reeds vir Esegiel die profeet die afmetings van die tweede tempel wat in Jerusalem gebou word. En daai tempel is deur Israel self gebou. Nie deur die koning Herodes of enige ander koning nie. So gee sommer hier aan die begin vir die klompie goed wat jy kan reeds begin kyk en al luister om 'n bietjie jou gedagtes aan die gang te kry. 'N Klomp snerk wat aan ons gevoer word of wat aan die onskuldige mense gevoer word. En weet jy wat? Die onskuldige persoon sluk dit soos wat 'n geelvis 'n mieliepit sluk. En once hooked, they are hooked. My vraag is, wat is die doel van 'n derde Israeliese tempel binne in Jerusalem? O, daar's baie argumente. Jy sal hoor die ouens praat en hulle sê, maar die site is klaar gekies. Die grondgebied is langs die Dome of the Rock. Daar's langs die Islam tempel, die koepel. Die grond is klaar reg het gemaak. Die Sanhedrin, die raad van 71, die Jode, Sanhedrin, dis 'n klomp vrymesselaars, man. Meeste van jou Jode is vrymesselaars. Hulle het klaar die grond gelê. Hulle het klaar 'n altaar gebou. Nou het daar gekyk na klip waar die altaar ingewy word en al die goed is daar. Ek wil dit net baie duidelik sê, reg in die begin. Professor Hannes Redeling, hy sê nie, daar gaan nie 'n derde tempel gebou word nie. Luister wat ek sê hierso. Ek sê nie, daar gaan nie 'n derde tempel gebou word nie. Dis moontlik dat 'n derde tempel gebou kan gaan word. Maar dit is nie wat die skrif sê nie. Daar's geen skriftuurlike vereiste in die 33 Bybel wat sê daar moet 'n derde tempel gebou word voordat Yeshua of Jesus op die wolke kan verskyn vir sy bruid nie. Dis 'n vrymesselaars teologie. Goed, kom ons gaan verder. In hierdie studie sal ons ook moet bepaal vir watter doel die derde tempel in Israel gebou moet word in Jerusalem. Ons ook moet kyk na die ligging van hierdie voorgenome derde tempel in Jerusalem. Die ander belangrike vraag wat sekerlik moet wees, wat gebeur dan met die bestaande Islam tempel, naamlik the Rock of the Dome in Jerusalem? Ek wil net vra, dink u regtig dat Islam gaan toelaat dat reg teen sy muur waar sy moslim tempel sit 'n Joodse tempel gebou gaan word? Ek vra net die vraag. Maar as dit gebeur, weet jy wat? Dit is nog nie skriftuurlik nie. Ons sal ook na die vorige twee Joodse tempels volgens die Bybel moet kyk. Nou wil ek hê jy moet mooi luister wat ek sê. Ons sal ook na die vorige twee Joodse tempels moet kyk, volgens die Bybel moet kyk en uitvind wat het met elkeen van hierdie tempels gebeur. Dit gaan die basis wees, dit gaan die fondasie wees, dit gaan die grondslag wees van hierdie studie. Die twee tempels, natuurlik, die tempel van Salomo, en dan die tempel, met ander woord wat afgebreek was, 70 na, of ek kan sê, 570 voor Yeshua, wat Babylon, Nebukadneser afgebreek het, en dan die tweede tempel, wat in Jerusalem is, wat hulle reeds aan die einde van Israelse ballingskap in Babylon begin bou het. Of jy al die inligting gee, en waar hulle selfs die mure toegelaat is, om die mure rondom Jerusalem te begin bou, in die laaste fase van hulle ballingskap in Jerusalem. Waar en hoe het Israel in die tyd van Babylon, van Nebukadneser, die hoofpriesterlike voorbedings gedoen? Vraag. Waar en hoe het Israel in die tyd van Babylon, van koning Nebukadneser, die hoofpriesterlike voorbedings gedoen en een dierlijke offer een keer per jaar geoffer. Want daar was geen tempel nie. En om, hy sê, om dit te doen nie, daar was geen tempel om het in te doen nie. Israel was dan vir 70 jaar in ballingskap. So daai 70 jaar wat Israel in ballingskap is, het hulle nie tempelbediening nie, hulle het nie offerandes nie, hulle het nie die lees van die Torah nie, en dis waar die taal moet ingekom het, die mondelike Torah, ons sal bietjie oor gesels, soos wat ons aanstap. Ons sal moet kyk wat het gebeur met die orthodoxe Joodse tempelbediening, vanaf Titus 70 na Christus, tot 2018, toe die tempel in Jerusalem afgebrand is. In die tyd van Titus, 70 na Yeshua of Christus, brand keizer Titus die tempel af, in Jerusalem, en wou het die Israelite dan hulle tempelbedienings voorgesit, want hulle was weggevoer as slawe in Europa in. Nou wil ek gou gou net ter interessantheid onthalwe vir u gou bietjie net u sê rondom die tempel wat afgebrand is 70 na Christus deur Jerusalem. Weet u hoekom is daai tempel afgebrand deur die Romeine? Wel op daai stadium was hulle besig om die Colosseum in Rome te bou, die Colosseum wat jy gereeld sien op poskaarte en op die televisie. Vandag het dit 'n UNESCO site, heritage site. Hulle was in die proces om daai Colosseum te bou. En dan het die Romeinse regering nie genoeg geld om die Colosseum klaar te maak nie. Nou die Colosseum, die Romeine het soos die Grieke elke 10 jaar spele gehou, soos was waar die Olympiese spele vandaan kom. Wat het hulle gedoen daar? So, dis wanneer van die Jode teen die soldate kon veg en teen leeuws en teen die sterk ouwens en ander diere ook goed. So dit was 'n uitlaatstelsel gewees waar al die spele plaasgevind het. En dan is die spele beplan in Jerusalem. So bykans 2000 jaar gelede en die regering, die Romeinse regering het nie genoeg geld om daar die Colosseum klaar te maak nie. Dan gaan hulle na Jerusalem. Het dit 9 maande gevat om daai mure van Jerusalem se deure oopgebreek te kry. Tempel afgebrand, want die akasie hout was beslaan met goud, alles in die tempel was goud, smel die goud, vat alles terug Rome toe, en met daai geld word die Colosseum klaar gemaak. So eindelijk wanneer jy die Colosseum sien, kan jy eindelijk een stukkie van die tempel van Jerusalem in hom sien. Dit is so'n bietjie geskiedenis rondom die doel dat die tempel afgebrand geword het, 70 na Yeshua, wat natuurlijk dan die tweede tempel gewees het. Nou, die ander vraag, terwijl die Jode Israel in ballingskap was, en dit is iets wat ek wil hê, jy moet bietjie gaan navors, terwijl Israel in ballingskap was vir die 70 jaar, wat is die allerheiligste voorwerp in die tabernakel? Laat ek hoor, die verbondsark. Die verbondsark vir Israel is die mees heiligste voorwerp wat ooit bestaan het. Nou wil ek vraag, het koning Nebukadneser die verbondsark in sy hande geneem, toe hy die eerste tempel afgebrand het, die tempel van Salomo? Nee. Want as hy hom gehaat het, dan sou sy seun Belsasar, koning Belsasar, toe hy met sy hoervrouwens die dronkpartytjie gehou het, toe hy die heilige voorwerpe uit die solders uitgebring het, en hy die bekers gedrink het, en die hand teen die muur geskryf, tekel, tegel, u farseer, wat beteken is geweeg en te lig gevind. As die verbondsark ook in daardie stoor was, dink jy nie, dat Belsasar sou hom eers uitgebring het, om met hom te spot te dryf nie? Waar was die verbondsark? Ek wil jy moet begin dink klaar. Haal die verbondsark uit Israëlse aanbidding, dan het hulle nie 'n aanbiddingsmethode nie. Hoekom? Want die verbondsark was die instrument waardeur Jaffa, God ons Elohim, neergedaal het en een keer 'n jaar met Israël gedeel het deur die hoofpriester. wanneer hy bloed van die gerubs aan die verbondsarkse vlerke gesmeer het, en om vergifnis gebid het vir hulle sondes, een keer een jaar. Sonder daai verbondsark, is daar nie vergifnis vir Israëlse sondes gewees nie. Nou wil ek weet, waar was daai verbondsark vir die 70 jaar, wat Israël in ballingskap gewees het? Ja, my slim pastore, my vriende, kom, doen bykie jou huiswerk. Is so interessant om aan te dink, waar was daar die verbondsark? In teendeel, wil ek vra, en ek gaan nou hier so stop, nadat die tempel gebouw is, die tweede tempel, nadat Israël uit Babylon uitgekom het, waar het hulle die verbondsark gekry, wat hulle in daai tabernakel gaan sit het, achter die heilige der heilige. Die geschiedenis leer ons, dit is 8 verskillende diervelle wat gewee was, tussen die voorportaal, die heilige, en die heilige der heilige. Achter die voorport, achter die heilige der heilige, was die toonbrode, daar was die verbondsark, daar was die kandelaars. Waar het hulle die verbondsark gekry? Om te kon aanhou met hulle offerandes vir 530 jaar, totdat Yeshua op die kruis gesterf het. Interessante vraag, want dis ons wat Bybelstudie is. Kom ons vind dit uit, kom ons begin by dit. Kom ons hardloop nie soos 'n meerkat van een gat na ander gat nie. Kom ons begin op 'n punt, ons begin vra. Ek kom met vraag wat ek mee loop vir baie jare, wat ek die antwoorde moes gaan soek en wat die Ruach deur die Heilige Gees, deur sy woord, hierdie goed aan my kom wys en openbaar het, in sy woord, dis ironie, kom jy uit die universiteit uit nie, kom uit die theologische college uit nie, ek noem dit geopenbaarde woord. Ek wil u in Engels challenge, gaan vind vir my uit, waar was die verbondsark gewees vir die 70 jaar, wat Israël in ballingskap was, onder Babylon? Waar het hy vandaan gekom, die verbondsark, wat hulle dan in die tempel gesit het, in die tweede tempel? Moet my nie kon vertel, daar was 'n tweede verbondsark nie, want daar was nooit 'n tweede verbondsark, volgens die Bybel nie. Baie interessante vraag, op hierdie noot gaan ek afsluit, baie dankie vir die tyd, die inleiding het 'n bietjie meer tyd gevat, wat ek gedink het, maar dit is ook maar goed so, want die inligting wat ek vir gee, is baie belangrik hierso, so van hier af gaan ons ernstig raak, baie ernstig en dan vreeslik ernstig. Maar op die einde van die dag gaan dit hier oor, dat ons sekere goed in ons geestelike lewens moet ontdek, wat ons nie voorheen gehad het nie, en wat so essentieel belangrik is, vir die koninkryk van Yahshua, of Jesus Christus. Goed, ek los weer net die kontakbesonderhede, vir u wat dalk vir die eerste keer hierna luister, sou u direk die voice clips wil kry, moet nie skakel nie, stuur vir Rika, my vrou, net a WhatsApp, na 072-367-124, ek ken dit weer, 072-367-124, plaas my op die groep, ek sê weer, ons het nie een geselskap groep, waar allemaal insaat om te gesels nie, ek het nie tyd vir dit nie, wat ek wel het, is hierdie is een lesing groep, waarin u dan deel het. Sou u, wie meer wil weet oor die geopenbaarde name wat u hoor ek gebruik, daar is 80 bladsy, ek maak weer verskoning, ek het voorheen gesê 150 bladsy, dit was 'n ander dokument wat ek gedoen het, wat ek net deel mekaar was met die hoeveelheid bladsy, 80 bladsy, oor wat is jou Godse naam, gratis, stuur vir my een e-pos, moet nie een WhatsApp stuur as jy dit wil heen nie, e-pos na EEE3S, als klein letterkies, Bybelskool in Afrikaans, bybelskool@gmail.com. Sê net, stuur 150 bladsye. Baie dankie vir die tyd, maar vir die 80 bladsye, ekskuus tog, sê ek alweer, 150 bladsye. Gelukkig het ek 'n vrou met vingers wat dadelik kan wys, 80 bladsye. So, ag, 'n perd struikel oor vier pote, so ons kan seker 'n foutjie maak wat ons tong partyke. Baie dankie vir die tyd, vrede, wees geseend, in die mooie naam van Yahshua, laat dit so wees.